You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ኣብ ትግራይ መረፃ ካብ ምክያድ ጠጠው ዘብለና ሓይሊ የለን ክብል መንግስቲ ትግራይ ገሊፁ ባይቶ ፌደሬሽን ብግድኡ ሕገ መንግስትዋዊ ስርዓት ንምሕላው ክበሃል መንግስቲ ፌደራል ዒዱ ክእቱ ከም ዝውስን ደጊሞ ሓቢሩ ኣሎ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ምንውሕ ስዒቡ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልል ትግራይን ኣብ ጉዳይ ምክያድ መረፃ ብክልል ትግራይ ኣብ ውጥጥ ኣትዮም ከም ዘለዉ ይፍለጥ ኣብዚ ቕንያት ባይቶ ፌደሬሽን ዝለኣኾ ትግራይ መረፃ ጠጠው ክተብል ኣለዋ እንተዘይኮይኑ መንግስቲ ፌደራል ኢድ ከም ዘእቱ ዘጠንቅቕ ደብዳቤ ኣመልኪቱ መልሲ ዝሃበ መንግስቲ ክልል ትግራይ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ መረፃ ዘይኮነስ እቲ ባይቶ ፌደሬሽን ዘሕለፎ መረፃ ዘነውሑ ውሳነ ዘይሕጋዊ ከም ዝኾነ ኣዘኻኺሩ ኣብ ትግራይ መረፃ ከይካየድ ጠጠው ዘብል ምድራዊ ሓይሊ የለን ኢሉ ኣሎም ግብፂ ካብቲ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ዝነበረ ስሉሳዊ ዝርርብ ከም ዝወፀ ተፍሊጣ ሱዳን እውን መርገፂ ኢትዮጵያ እንተዘይተለዊጡ ከም እትስብ ሓቢር ኣላ ኢትዮጵያ ነቲ ግድብ ማይ ብምምላኣ ዝቃወማ ክልትኤን ሃገራት ኢትዮጵያ ዘቕረበቶ ነቲ ኣቐዲሙ ስምምዕ ዝተፈፀመሉ ጉዳይ ምምቓል ማይ ከም ብሓዱሽ ምይጥ ክግበረሉ ደጊማ መቕረባ ተቃዊመን ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላብ ኣብ ኦሮምያ ዝርከቡ ሃብቲ ግልጋሎት መጓዓዝያ ይፅገሙ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ፖለቲከኛታት ኦሮሞ ዝኾኑ ኣቶ በቀለ ገርባን ኣቶ ጀዋር መሓመድን ዝርከቦም ልዕሊ 10,000 ሰባት ብሰንኪ ሞት ስነ ጥበባዊ ሃጫል ሁንዴሳ ዘስዓቦ ቅልውላዊ ምእሳሮም ስዒቡ ኣብቶም ዝሓለፉ ቁሩ መዓልትታት መገድታት ኣብ ክልል ኦሮምያ ክዕፀው ተረእዮም ኣለዉ ዓፀውቲ መገዲ እቶም ዝተኣስሩ ፖለቲከኛታትን ዜጋታትን እንተዘይተፈቲሖም እቲ መገዲ ከምዘይክፈት ምሕናዮም ወሃብቲ ግልጋሎት መጓዓዝያ ዝኾኑ ሰባት ይፅገሙ ከም ዘለዉ እዮም ሓቢሮም ዘለዉ ተቃዋሚ ውድብ ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞ በቲ ቅልውላው 16 ሰባት ኣባላቱ ከም ዝተቐትልዎን ካልኦት ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ከም ዝተኣስርዎን እውን ሓቢሩሎም ኣብ ከተማ መቐለ ብዘጋጠመ ባርዕ ልዕሊ 520 ድኳናት ዓንዮም ተባሂሉ እቲ ኣብ መቐለ ኣብ ዝርከብ ዓብዪ ዕዳጋ ዓዲ ሓቂ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ኣብ ሰብ ዘውረዶ መጉዳእቲ ከም ዘየለ ዝገለፀ ፖሊስ ከተማ መቐለ መንቀሊኡ እውን የጻር ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ መበል 22 ዓመት ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ንምክት ንስጉም ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ተፀምቢሉ ወከልቲ ማሕበራትን ውዳበታትን ዝተረኽብሉ ብውሑድ ተሳተፍቲ ዝተኸበ ዓመታዊ ፌስቲቫል ኣምባሳደር ኤርትራ ብሃገራት ስካንዲኔቪያ ንኣቶ ዮናስ ማና ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ፌስቲቫል ኣብ ምውርራስ ሃገራዊ ባህልን መንነትን ዕዙዝ ግደ ከም ዘለዎ ተዛሪቦም ኣብ ቅፃላይ ንዝህለዉ ተመሳሰልቲ ውራያት እውን ሓደ ስጉሚ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ምዃኖም ዝተፈልጡ ሰባት 20,000 ሓሊፉ ኣብቲ ሃገር ዛጊድ 356 ሰባት በቲ ቫይረስ እንትትመቱ 185 ሰባት ድማ ብፅኑዕ ሓሚሞም ከም ዘለዉ እዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ዝገልጽ ኣብ ኤርትራ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት 282 ከም ዝበጽሐ ሓቢሩ ካብኣቶም እቶም 225 ሰባት ብሕክምናዊ ክንክን እንትትሓውዩ 57 ሰባት ድማ ኣብ ሕክምና ከም ዘለዉ እዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ገሊጹ ዘሎ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.